Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Lajšak ostaje u Bosni i Hercegovini dok ne dobije zamjenu. Republika Srpska je neupitna i trajna kategorija, poručio Dodik. Vujanović je raspisao parlamentarne izbore u Crnoj Gori za 29. mart. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vlastimiru Đorđeviću. Obama pozvao Palestince i Izraelce da se vrate pregovaračkom stolu. Komemoracijom u Auschwitzu i širom Evrope obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. To su važne vijesti 27. januara. U tematskom dijelu emisije istražujemo što znači formulacija o 4 teritorijalne jedinice, što su dogovorili trojica nacionalnih lidera jučer u Banja Luci, kako se u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. No prije ovih tema, pregled događaja dana u regiji i svijetu priredila Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ambasadori Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira razgovaraju u Sarajevu pod predsjedavanjem Miroslava Lajčaka o mogućim rješenjima koje će osigurati kontinuitet u radu Kancelarije visokog predstavnika. Razmotrit će se i modele o mogućem nasljedniku Miroslava Lajčaka koji je juče imenovan za novog ministra spoljnih poslova Slovačke. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini od juče šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak ne može doći iz Bosne dok ne dobije zamjenu, javljaju danas slovački mediji. Sa premijerom imam poseban dogovor koji mi omogućava da dovedem u Bosni posao do kraja, kazao je za današnji SME Lajčak. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je Republika Srpska neupitna i trajna kategorija, a svaki aranžman koji se bude radio u okviru BiH mora da podrazumeva i prihvati činjenicu da je Republika Srpska u političkom i teritorijalnom smislu nedirnuta. Reagujući na izjave koje su se pojavile u vezi sa tumačenjem jučerašnje zajedničke izjave trojice lidera u vezi sa Ustavom BiH, on je na vanrednoj preskonferenciji kazao da je ta izjava mogući okvir za kretanje u budućnosti, te da na sastanku sa liderima SDA i HDZ-a Sulejmanom Tihićem i Draganom Čovićem ništa nije konačno dogovoreno, već se govorilo o mogućoj organizaciji Bosne i Hercegovine kroz 4 jedinice. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspisao je danas prevremene parlamentarne izbore za 29. mart. Skupština je prethodno kasno sinoć na inicijativu vlade sebi skratila mandat. Vlada je potrebu za izborima obrazložila nužnošću obezbeđivanja punog četvrogodišnjeg mandata za zahtevne poslove procesa pridruživanja Evropskoj uniji. U Haškom tribunalu počelo je suđenje policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću optuženom za prisilno premeštanje, deportaciju, ubistva i progon Albanaca sa Kosova. Tužilaštvo je u uvodnoj reči navelo da je optuženi glavni organizator prebacivanja leševa ubijenih kosovskih Albanaca sa Kosova u Srbiju, dok je Đorđević odbacio optužbe. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Suđenje Vlastimiru Đorđeviću počelo je u uvodnom reči tužioca Čestera Stempa koji je rekao da će dokazati da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bila izmjena nacionalne ravnoteže na Kosovu nasilnim protjerivanjem većine albanskog stanovništva kako bi bila obezbeđena trajna srpska dominacija u pokrajini. U izjašnjavanju pred sudom Đorđević je odbacio svoju krivicu.
Moram priznati da mi je nejasna optužnica u delu kojom određuje cilj navodnog udruženog zločinačkog poduhvata. Čini mi se da ovako postavljena optužnica implicira njen politički cilj, a ovaj postupak treba da bude pravno sredstvo radi ostvarenja tog cilja.
Tužilac Stem prethodno je pred sudom rekao da je uveren u Đorđevićevu odgovornost.
Od 24. marta do 10. juna 1999. 800.000 kosovskih Albanaca pobeglo je u Albaniju i Makedoniju pred snagama SR Jugoslavije i Srbije koje su hotimično činile zločine kako bi pokrenule stanovništvo. Dokazat ćemo kako i zašto se dogodio ovaj egzodus sa Kosova i ko je za to odgovoran. Smatramo da dokazi koje posjeduje tužilaštvo pokazuju da je u tome učestvovao Vlastimir Đorđević zajedno sa drugim političkim, vojnim i policijskim liderima Srbije. U ovom poduhvatu etničkog čišćenja srpske snage išle su od zaseoka do zaseoka, grada do grada i ubijale, pljačkale, silovale i palile.
Vlastimir Đorđević između ostalog optužen je i za ubistvo 47 kosovskih Albanaca u Suvoj Reci i za prenošenje i skrivanje tela u masovnoj grobnici u Batajnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Predsjednica parlamenta Albanije Jozefina Topali u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Dve države nemaju otvorenih pitanja, dobro sarađuju posebno na putu evroatlantskih integracija, a očekuju još bolju ekonomsku saradnju, javlja iz Podgorice Biljana Jovićević.
Domaćin predsjednici albanskog parlamenta Jozefini Topali, šef crnogorskog Ranko Krivokapić, rekao je da je sastanak upriličen nakon priznanja nezavisnosti Kosova, da to ne bi bilo prvo pitanje na koje bi odgovarao. Topali je sa druge strane rekla.
Drugi doprinos koji je Crna Gora dala perspektivi ovog regiona sa priznavanjem nezavisnosti Kosova i mi vam zahvaljujemo na doprinosu koji je u funkciji mira i stabilnosti.
Ranko Krivokapić ovako je odgovorio na pitanje da li je tačno da se prošle nedjelje sastao se bivšim premijerom Kosova Agimom Čekuom i razgovarao o otvaranju kosovske ambasade u Podgorici.
Moram primijeti kontradiktorno s vašem pitanju. Ne možete sresti sa bivšim premijerom o otvaranju ambasade. Možete se sresti samo sa aktualnim premijerom otvaranja ambasade, a svoje privatne susrete naravno ne moram komentarisati.
Upitana da pojasni šta podrazumijeva najavljeni zajednički prijedlog Tirane i Prištine oko stvaranja takozvane bijele Schengen liste za zemlje u regionu, Topali je rekla da Albanija radi na ukidanju viza unutar regiona.
Naravno, to će zavisiti od bilateralnih sporazuma svake od zemalja sa Evropskom unijom na olakšavanju tih uslova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz sveta. Izraelska vojska potvrdila je da je jedan od njenih vojnika ubijena, tri su ranjena utorak u eksploziji bombe na granici sa pojasom Gaze. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak je izjavio da će njegova zemlja odgovoriti na napad. Ovo je prvi incident od kako su 18. januara prekinuti sukobi u pojasu Gaze. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je došao trenutak da se Izraelci i Palestinci vrate za pregovarački sto i izrazio spremnost na dijalog sa Iranom ako Teheran popusti, javljaju agencije. Obama je ponovio da su SAD izraelski saveznik i da Izrael ima pravo na samoodbranu, ali je ukazao i da Izrael mora da napravi teški izbor i da će njegova administracija izvršiti veći pritisak na Izrael da to i učini. Obama je prvi intervju od preuzimanja dužnosti predsjednika SAD dao televiziji Al Arabija. Kao što sam rekao u inauguralnom govoru, ako su zemlje kao Iran spremne da otvore stisnutu pesnicu, naći će našu pruženu ruku, rekao je Obama. Članice Evropske unije nisu uspjele da se dogovore o prihvatanju zatvorenika iz američkog vojnog logora Guantanamo na Kubi, čije je zatvaranje najavio Barack Obama. To nije jednostavno pitanje, a svaka zemlja mora da donese svoju odluku, rekao je šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg. Predsjednici Rusije i SAD Dmitri Medvedev i Barack Obama mogli bi da se sastanu na drugom samitu 20-orica u Londonu 2. aprila, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sinoć su ruski predsjednik Dmitri Medvedev i američki predsjednik Barack Obama potvrdili u telefonskom razgovoru nameru da se uskoro sastanu. Dvojica predsjednika su potvrdila i da su spremna da zajednički rad na obnovi rusko-američkih odnosa, saopštila je preslužba Kremlja. Preživeli Auschwitz i državni zvaničnici okupili su se kako bi obeležili 64-godišnjicu oslobađanja nacističkog logora smrti u okviru svetskog obeležavanja Dana sećanja na Holokaust. Redovna godišnja komemoracija u jeku hladne poljske zime označava dan kada su sovjetski vojnici u napredovanju oslobodili logor 45. Ujedinjene nacije odredile su taj datum kao dan sećanja na holokaust koji se obeležava svake godine. Više od milion ljudi, većinom Jevreja, umrlo je u gasnim komorama logora ili od prinudnog rada, bolesti ili gladi. Lajčak ostaje u BiH dok ne dobije zamenu. Republika Srpska neupitna i trajna kategorija, poručio Dodik. Vujanović raspisao parlamentarni izbor u Crnoj Gori za 29. mart. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vlastimiru Đorđeviću. U prvom incidentu nakon primirja u Gazi poginuo jedan izraelski vojnik. Obama pozvao Palestince i Izraelce da se vrate pregovaračkom stolu. Komemoracijom u Auschwitzu i širom Evrope obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta.
U tematskom dijelu emisije možete čuti različite reakcije na sastanak Dodik Tihi Čović u Banja Luci, posebno o dijelu koji predviđa ustavne promjene i Bosnu i Hercegovinu koja bi se sastojala od 4 jedinice.
Ja sam protiv ulaska tako nepripremljeno u razgovor o Ustavu.
Podjele zemlje neće biti. Ima dovoljno snaga u Bosni i Hercegovini koje će to spriječiti.
Mi smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine u regijama koje će biti zasnovane na ekonomskim, geografskim, prostornim i drugim kriterijima. Međutim, kada je riječ o ovom dogovoru, onda je stvar potpuno nejasna.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta u Sarajevu je otvorena izložba o pravednicima, odnosno ljudima koji su sačuvali život progonjenim susjedima židovima. Ljerka Latal, svjedokinja strašnih događaja, kaže:
pritisak je bio sve veći i veći za one koji su otkrili Jevreje, jer smo bili svjesni koliko se to dozna, ne samo da će oni biti odvedeni, nego kompletna porodica.
Aleksandru Leblu iz Beograda cijela obitelj ubijena je u logoru na Starom sajmištu.
Svi su pogušeni u kamionu Zaure, zvanom Dušegupka, hermetički zatvorenom. Samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha.
U Hrvatskoj ističu da se o holokaustu uči u školskim udžbenicima.
Ja bih rekla da su danas sigurno u udžbenicima stradanja Srba, Židova i Roma NDH svakako dio nacionalne pripovijesti.
Opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon dogovora trojice bosansko-hercegovačkih političkih lidera u Banja Luci, u današnjim reakcijama najviše je onih koji se odnose na dogovoreni okvir za ustavnu reformu, posebno na dio u kojem se kaže da se Bosna i Hercegovina dijeli na 4 teritorijalne jedinice. U takvoj podjeli jedni vide integraciju, drugi novi podjelu već podijeljene zemlje, treći entitet i podjelu samog federalnog dijela. Konkretnije u reakcijama koje je zabilježila Dženana Halimović.
Nakon što su Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Milorad Dodik, prvi čovjek Saveza nezavisnih socijaldemokrata, iznijeli svoje viđenja nastavka dogovora po Prutskom sporazumu, reakcije stranaka jednako su oprečne kao i stavovi trojice lidera. Teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine, koja bi podrazumijevala 4 regije ustanovljene po ekonomskim principima, izazvala je najviše reakcija, koje idu i do otkazivanja podrške i sporazumu. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.
Što se tiče Prutskog sporazuma, on uvijek imao moju podršku, ali ova priča o 4 teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini nema. Ja sam protiv ulaska tako nepripremljeno u razgovor o Ustavu. I mislim da je to jedan nepotreban eksperiment u kome Republika Srpska posebno ništa nije mogla dobiti, nego naprotiv samo sama otvoriti određene dileme, i zato sam protiv takvog sporazuma.
Skepticizma su puni i u stranci za Bosnu i Hercegovinu, čiji predsjednik Haris Silajdžić sumnja u isključivo ekonomski karakter regija i njihov prelazak entitetske granice.
Podjele zemlje neće biti, ima dovoljno snaga u Bosni i Hercegovini koje će to spriječiti. 4 regije bazirane na istinskim multietničkim osnovama je nešto o čemu mi, evo, u stranci za Bosnu i Hercegovinu govorimo 7 godina. I ja to podržavam. Problem je što se sinoć javio Milorad Dodik da kaže kako to sve skupa nije istina.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako se radi o nejasnoj i preuopštenoj izjavi koju svako tumači kako hoće, te da je podloga za novi nesporazum.
Smatramo da je budućnost Bosne i Hercegovine u regijama koje će biti zasnovane na ekonomskim, geografskim, prostornim i drugim kriterijima. Međutim, kada je riječ o ovom dogovoru, onda je stvar potpuno nejasna, jer Dodik tvrdi da su granice Republike Srpske neupitne. Čović vjerovatno priželjkuje u toj priči treći entitet, dok Tihić govori da će buduće regije prelaziti entitetske granice. Oni su klopili samo jedan nejasan sporazum za nove nesporazume.
Martin Raguž, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. kaže kako su predstavljene samo načelne stvari, te izrazio sumnju u podršku dogovoru u državnom parlamentu.
Niti pitanje nadležnosti od države do srednje razine vlasti, niti pitanje izgleda tih teritorijalnih jedinica koje su najavljene, niti pitanje teritorijalne pozicije nije predstavljeno javnosti, tako da je činjenica da te tri stranke u ovom trenutku niti nemaju dvotrećinsku većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, što je ustavom propisana procedura za promjenu ustava.
Pojašnjavajući šta je zapravo dogovoreno, Sulejman Tihić kaže kako su regije zamišljene kao srednja razina vlasti.
Ja smatram da 4 teritorijalne jedinice moraju biti formirani kao multietničke, zasnovane na geografskim, historijskim, gospodarstvenim, saobraćajnim kriterijima i da su to regije Mostara koji podrazumijeva istočnu i zapadnu Hercegovinu, Sarajeva koji podrazumijeva okolinu Sarajeva, dio središnje Bosne i jugoistočnu Bosnu, Tuzle koja podrazumijeva prostor istok, na istoku do Drine, na sjeveru do Save, Banja Luka koja podrazumijeva prostor Krajine. To je moj pogled, pogled stranke demokratske akcije. Mi pristajemo i na više regija, ali u svakom slučaju više od 3.
U pojašnjenju dogovora sa jučerašnjeg sastanka Milorad Dodik riješio je jednu od dilema rekavši kako nema preustrojstva Republike Srpske.
Šta je sa Republikom Srpskom? Ja kažem da je to sigurno jedna od 4 ili 3 ili ako bude ili 2, nama je sasvim svejedno. Teritorijalne jedinice u Bosni i Hercegovini, a Republika Srpska nedirnuta u svom kapacitetu. Republika Srpska koja traži 0,4% teritorije jer nije dobila u utvrđivanje entitetske linije, to ćemo raditi u narednom periodu.
Uređenje regija Dodik prepušta federaciji.
Pa evo, šta sad, to je stvar ipak tamo ljudi u federaciji, kako će ono organizovati. Ja sam rekao da je to stvar koju ovdje... Naš prijedlog je jasan. Republika Srpska, hoćete li unutra idem? Nećete. Tuđenje.
Kritika i tumačenje je dozvoljeno svima, kaže Tihić, no najvažnije je da se o teritorijalnom ustrojstvu uopšte počelo govoriti, iako možda ne u pravi čas.
Mi smo otvorili jedno dosta vruće pitanje teritorijalne organizacije. Izgleda da u Bosni i Hercegovini još ne postoji ambijent za takvu vrstu dogovora. Izgleda da su u Bosni i Hercegovini još uvijek prisutne isključivosti na jednoj, na drugoj, na trećoj strani. A Bosnu i Hercegovini možemo graditi samo uz dogovore i kompromise, znate, i određene ustupke svih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
27. januar je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Nacisti su u vrijeme Drugog svjetskog rata u svojim logorima smrti ubili oko 6 milijuna Židova. U spomen na žene, djecu, muškarce ubijene jer nisu bili po volji Hitlerovom režimu, svijet obilježava ovaj datum. U idućim minutama o tome kako se ovaj dan obilježio u državama regije i koliko djeca u školama znaju o holokaustu, u prilogu Enisa Zebića iz Zagreba, Želimira Bojovića iz Beograda i Aide Đugumi iz Sarajeva.
Bosna i Hercegovina već treću godinu zvanično obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Tokom Drugog svjetskog rata od 15.000 Jevreja koji su živjeli na teritoriji Bosne i Hercegovine u brojnim progonima i u logorima, stradalo ih je oko 12.000. Posljedice holokausta osjećaju se i danas, kaže predsjednik Jevrejske opštine u Sarajevu Danilo Nikolić.
Kad vam kažem da je 37. godine, kad sam ja rođen, u Sarajevu rođeno 362 jevrejska djeteta, a u 2002. i 2003. ni jedno.
Zločin nad Jevrejima trebao bi biti pouka svim generacijama. Međutim, prema mišljenju predsjednice Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadile Memišević, o holokaustu građani Bosne i Hercegovine malo znaju.
U toj kulturi sjećanja, koja nažalost nama manjka.
Ko je holokaust najsistematičniji genocid koji je uopšte izvršen u istoriji, pred kraj 20. vijeka u Europi ponovo se dogodio genocid, kaže direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava, Smail Čekić.
Nažalost, generacije prije svega političara poslije Drugog svjetskog rata nisu izvukle nikakvu historijsku pouku i na kraju 20. stoljeća ponovo u Europi na genocidnoj osnovi izvršeni su teški, najteži zločini koje također historija čovječanstvo poznaje, a riječ je o genocidu nad Bošnjacima.
Uprkos pritiscima i domaće i međunarodne javnosti, Bosna i Hercegovina dočekala je današnji dan bez zakona o zabrani negiranja holokausta i zločina genocida. Krajem prošle godine prijedlog zakona je ponovo odbijen u parlamentu. Tokom Drugog svjetskog rata u Sarajevu je stradalo oko 9.500 Jevreja. Mnogi su preživjeli samo zahvaljujući pomoći komšija. Ljerka Latal se sjeća da je njen otac Andrija spasio nekoliko jevrejki.
Pritisak je bio sve veći i veći za one koji su otkrili Jevreje, jer smo bili svjesni ukoliko se to dozna, ne samo da će oni biti odvedeni, nego kompletna porodica. Situacija je bila isto vrlo teška, jer je preko puta naše kuće bili tajna radiostanica Gestapoa, gdje smo mi dobili uputstva da o tome ne smijemo nikom govoriti. Živjeli smo u dvostrukom strahu. S jedne strane je Gestapo, s druge strane ovo što smo činili dobro djelo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sad, Zajmište, Bubanj, Niš, Banjica, Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Brčko, Jadovno, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Dachau. Oda mi je glava reka vode, a oči moje izvori suza da mogu danju i noć oplakivati pobijene naroda svog. Srce nam podrhtava pri pomisli pod kakvim užasnim mukama i groznim patnjama su naši najmiliji završili sa životom radi toga što su bili tvoji vernici, što su bili Jevreji. Bože milostivi, ti koji ne zaboravljaš ecaja potlačenih, budi s nama i štiti nas i daj da svetom zavlada duh sloge i ljubavi, da svi narodi žive mirno i srećno, a s njima i mi narod tvoj Izrael.
Ovako se beogradski rabin Isak Asijel molio se prisutnima tokom obreda i polaganja venaca za sve nastradale na beogradskom logoru Staro Sajmište. Molitva je održana i na mestu zvanom Topovske šupe u beogradskom naselju Voždovac. Po podacima jevrejske opštine, najviše Jevreja stradalo je u ovom zloglasnom logoru, poznatom i po tome što je jedini u Evropi imao naziv jevrejski logor. Od 8. do 12. decembra 1941. godine u njemu su se našli gotovo svi Jevreji iz Beograda, a njihove likvidacije su trajale od marta do maja 1942. godine. Tada je ubijeno oko 8.000 Jevreja, najviše žene i dece. Aleksandru Leblu, majka i oko 20 članova porodice, svirepo je ubijeno na Starom Sajmištu. On kaže da je za uništavanje Jevreja korišćena jedna čudna sprava. Zapravo, to je bio jedan stari kamion pretvoren u improvizovanu gasnu komoru.
Svi su pogušeni u kamionu Zaurer, zvanom Dušegupka, hermetički zatvorenom. Samo jedan je bio otvor kroz koji je mogla da se protne cev od auspuha. Jedan od dva vozača, znaju se i imena, Gec i Majer, izlazio, prebacivao cev od auspuha, zatvarao, prelazio most i išao kroz centar Beograda do Jajinaca. Dok bi stigao do Jajinaca, svi su bili mrtvi unutra, samo su ih izbacivali u već pripremljene rake.
Predsjednik jevrejske opštine Aleksandar Nećak kaže za Radio Slobodna Evropa da su Jevreji u Srbiji nakon Drugog svjetskog rata gotovo totalno uništeni.
U Srbiji je posle Drugog svjetskog rata nestalo 86% jevrejske populacije koja je pre rata živjela u Srbiji.
Politički zvaničnici, predstavnici jevrejskih udruženja kao i nevladine organizacije u Srbiji obeležili su ovaj dan različito. Predsjednik Srbije Boris Tadić kao vid obeležavanja izabrao je saopštenje u kojem je poručio da svet više nikada ne sme da dozvoli stradanje miliona nevinih samo zato što pripadaju drugoj veri ili naciji. A zaštitnik građana Saša Janković predložio da se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeleži u svim javnim ustanovama i institucijama. Janković je podržao predlog da se teme o holokaustu uvrste u nastavni program u srednjim školama i na univerzitetima, kao i predlog da se izgradi holokaust muzej u Beogradu. Međutim, ministar prosvete Žarko Obradović rekao je kako je holokaust već uvršten u nastavne programe i da antisemitizma u Srbiji nema.
Nacističke zločine ne možemo prepustiti zaboravu vremena, moramo o tom neprestano govoriti kako se nikada ne bi ponovili.
Ali Aleksandar Nećak ističe da tvrdnje ministra prosvete nisu tačne. On za Radio Slobodna Evropa kaže:
u Srbiji postoji antisemitizam veći nego što to država želi da prizna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za obrazovanje Loranda Miletić kaže za naš radio kako se od 2004. uz dan sjećanja na Holokaust organizira seminar Uvijek za nove nastavnike, u kojem uz domaće eksperte sudjeluju i stručnjaci iz Washingtonskog muzeja Holokausta, Amsterdamske kuće Anne Frank i Jeruzalemskog memorialnog centra Yad Vashem. Dodatne su se mogućnosti otvorile otkako je Hrvatska postala članica Međunarodnog task force-a za poučavanje o Holokaustu, tako da više nitko ne postavlja pitanje treba li govoriti o Holokaustu.
Nego je pitanje kako, na koji način, koje materijale upotrebiti i kako priču o stradanjima Židova i drugih nežidovskih naroda na prostoru i čitave Europe i svijeta, pogotovo Hrvatska, kad govorimo o nacionalnoj povijesti, približiti učenicima i da oni kroz priču o žrtvama Holokausta steknu neke osnovne ljudske osobine, da postaju humaniji, čovječniji, da bi se mogli lakše snalaziti, da uče iz Holokausta i da se lakše mogu suprotstavljati svemu onome što ih u stvari okružuje danas u suvremenom svijetu, svi oblici izama, od ne znam, antisemitizma koji je u porastu u posljednje vrijeme, do islamofobije, homofobije, svih oblika fobija.
Viša predavačica metodike nastave povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Snježana Koren podsjeća da se od konca 90. u udžbenicima povijesti Holokaustu posvećuje primjerena pozornost.
Ja bih rekla da su danas sigurno u udžbenicima stradanja Srba, Židova i Roma NDH svakako dio nacionalne pripovijesti. Na pozitivnoj strani bi se recimo moglo istaknuti da jedini udžbenik nakon 2000. koji je izrazito minorizirao tu temu, bio je objavljen 2004. i prihvaćen od strane povjerenstva ministarstva, zapravo nije bio prihvaćen među nastavnicima. Bio je zastupljen sa svega nekoliko postotaka i bio je zbog toga povučen nakon 2 godine.
Na negativnoj strani profesorica Koren izdvaja primjerice upotrebu termina. Svih 5 postojećih udžbenika za 8. razred osnovne škole nedvosmisleno osuđuje zločine u vrijeme NDH i tretiraju je kao totalitarnu državu, ali u 2 se za ono što se događalo Srbima, Židovima i Romima u NDH koriste termini holokaust i genocid, 2 koriste termin politika terora, a u 1 se zločine naziva rezultatom represivne politike ustaškog režima. Ravnateljica spomen područja Jasenovac, Nataša Jovičić, kaže za naš radio kako spomen područje kao jedini memorialni centar vezan uz Holokaust ima izvrsnu suradnju sa nastavnicima koji su prošli seminare u Yad Vashemu. Zaključimo ovu priču jednom vrlo točnom objekcijom profesorice Miletić.
Ja kažem uvijek nastavnicima, Holokaust je izvrsna tema na kojoj možete učiti kako i sve osjetljive druge teme u nacionalnoj svjetskoj povijesti poučavati. Znači, ona ima više struke koristi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dijela programa još jednom posjećamo na važnije vijesti dana. U studiju je Ljudmila Cvetković.
Lajčak ostaje u BiH dok ne dobije zamenu. Republika Srpska neupitna i trajna kategorija, poručio Dodik. Vujanović raspisao parlamentarni izbor u Crnoj Gori za 29. mart. U Haškom tribunalu počelo suđenje Vlastimiru Đorđeviću. U prvom incidentu nakon primirja u Gazi poginuo jedan izraelski vojnik. Obama pozvao Palestince i Izraelce da se vrate pregovaračkom stolu. Komemoracijom u Auschwitzu i širom Europe obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Ljudmila Cvetković, Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati zbog čega predsjednica Vanjsko-političkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije Sonja Licht smatra da Beograd ne treba trošiti snagu na slamanje nizozemskog otpora srpskim eurointegracijama.
To je unutrašnje pitanje Holandije, unutrašnje političko pitanje, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena.
Isplata otpremnina i nagrada nisu jedini vid stimulansa za čelnike crnogorskih državnih kompanija. Tako je Pljevljanski rudnik uglja za potrebe uprave kupio 4 nova džipa, vrijedna oko 150.000 eura.
Shodno funkciji Boškovića, inače poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, pripao je najskuplji džip od najmanje 50.000 eura. To terensko vozilo, navodno prilagođeno potrebama preduzeća, između ostalog od opreme ima DVD entertainment, Bluetooth sistem, DVD navigacijski sistem, govorno upravljanje funkcijama navigacijskog sistema, putni računar, kameru za voženje unazad i bočnu za parkiranje i ostale sitnice neophodne za snalaženje u Pljevljima.
Iako im se obećaje pomoć iz Beograda, Srbi na Kosovu upozoravaju da je ona često neravnomjerna.
Tako da na severu imamo mnogo više u odnosu na, da kažem, uslovno rečeno južni deo Kosova i Metohije, i to samo po sebi daje vrlo lošu poruku i po tom pitanju se nije mnogo promenilo u zadnjih godina.
Da li je Hrvatska zemlja znanja, kako tvrdi vlast u Zagrebu?
To je vic, pobogu dragom, to ispada takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Posjećamo na 16. godišnjicu smrti Trebinca Srđana Aleksića, ubijenog u pokušaju da pomogne svom sugrađaninu Bošnjaku. Otac hrabroga mladića kaže:
čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen, ali s obzirom da dijeli sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete, onda mi je lakše.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beograd bi uskoro mogla stići specijalna misija Evropske unije koja bi provjerila da li Srbija u potpunosti surađuje s Tribunalom za ratne zločine u Hagu. Takav poziv poslije sastanka s Evropskom trojkom uputio je šef srbijanske diplomacije Vuk Jeremić, a odmah za njim povjerenik za proširenje Oli Rehn najavio je da će u februaru više stručnih misija Evropske unije posjetiti Beograd, dok će on u glavni grad Srbije doputovati 12. februara. Srbija vjeruje da diplomatskom ofenzivom može ubrzati svoje eurointegracije, što može uspjeti samo ukoliko se Brisel uspije uvjeriti u ono što dobrim dijelom Beograd nije uspio uvjeriti nadležne u Hagu. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Srbija će, veruju Beogradu, rešiti najveći deo problema sa Evropskom unijom ukoliko slomi jak stav i otpor holandske administracije. Stoga je ministar Jeremić u posjetu Beogradu pozvao i svog holandskog kolegu Maksima Verhagena.
On je prihvatio da posjeti Srbiju. Mi se nadamo da će do te posete doći što je moguće pre. Mislim da je od ogromne važnosti da uspostavimo pun, otvoren, iskren dijalog sa Holandijom. Ona je naš budući partner u Evropskoj uniji.
Od nedavna šefica spoljnopolitičkog Saveta ministarstva inostranih poslova, žena sa dugogodišnjim stažom u NGO sektoru, Sonja Licht, podlači da otpor Holandije neće biti lako slomiti.
Ja tu nešto nemam neko veliko povjerenje u tom pravcu. Naime, lično verujem da tu postoji jedan problem koji je složen utoliko što je to i unutrašnje pitanje Holandije, a mnogi su me ubeđivali da je to jedna vrsta teško razumljive, ali činjenične tvrdokornosti samog ministra Verhagena, tako da ja ne verujem da Beograd tu može nešto naročito da učini. Mnogo više mogu da učine članice Evropske unije. Beograd može da učini, naravno, ono što je najosnovnije, a to je, nadam se da se relativno brzo Mladić i Hadžić nađu u Hagu. To je ono što Beograd može da učini, ukoliko to može da učini, ali očigledno je da dok se to i ne desi, to će visiti nad nama kao Damoklov mač.
Bez obzira da li su spremni da poveruju ili nisu, Srbija više nema šta da krije. Stoga su podaci o saradnji sa sudom u Hagu i gonjenju preostalih ostala dva optuženika transparentni, pa svako može imati uvid, uključujući i one koje Brisel bude poslao u Beogradsku misiju. Takvu ocenu preneo nam je član Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović.
Više puta sam i ja inače rekao da smatramo da nije dobra pozicija ili sve ili ništa, dakle ili Mladić ili ništa, zato što se onda obezvređuje u potpunosti sve ono što je urađeno. Urađeno je mnogo, jer je Srbija veoma mnogo uradila na usradnji sa Haškim tribunalom i ja bih bio slobodan da kažem da u ovom trenutku ta saradnja bi mogla da dobije ocenu da je to potpuna saradnja, jer izostaje rezultat, ali su sva sredstva tu, upoznato je i tužilaštvo i sud i relevantni faktori šta se sve preduzima, tako da mislim da takve posete ne bi mogle nije na koji način da škode svemu tome, dakle da se ljudi na licu mesta uvere u to šta se sve događa.
Ipak nameće se i zebnja da se Beograd ovog puta obraća na pogrešnu adresu, stoga i saradnica Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić ocenjuje da je Jeremić povukao klasični diplomatski potez, ali joj je nejasno zbog čega se Evropska unija poziva u posao inspekcije u ime tela koje su osnovale Ujedinjene nacije.
Sud za suđenje ratnim zločinima počinjenim na teritoriji Jugoslavije, ili tako bivše, je zapravo organ Ujedinjenih nacija. I bilo bi sasvim logično da ukoliko Srbija nema povjerenja u izveštaje tužioca ili u rad tog suda, za procenu njegovog rada se obrati zapravo Ujedinjenim nacijama, a ne Evropskoj uniji.
Ipak Sonja Licht uverena je da mnogi povoljni vetrovi trenutno duvaju za Srbiju, što je razlog nove diplomatske ofanzive. Ona podlači da od izjave Olija Rena, koji se krajem prošle godine založio da se Srbiji što pre omogući primjena sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, pa sve do čitavog niza sličnih izjava diplomata većine država Evropske unije, osjeća se to otopljavanje. Na drugoj strani, kaže naša sagovornica, Beograd više ne može isključivo nastojati da omekša otpore protivnika, poput Holandije, već bi morao primijeniti strategiju uveravanja naklonjenih u Evropskoj uniji kako bi oni uticali na rezervisane članice.
Sigurna sam da Holandiji ne može da bude svejedno ako su druge članice apsolutno odlučne da Beograd može da ispuni svoje obaveze lakše kada je bliži evropskim integracijama nego kada je od njih malte ne u velikoj meri, da ne kažem potpuno jer to nije tačno, ali u velikoj meri isključen.
Kako bi pokazala iskreno svojih proevropskih namera, vlada Srbije je prošle godine odlučila da sama primenjuje sporazum o pridruživanju i stabilizaciji sa EU, iako iz Brisela nije stiglo zeleno svetlo. Taj potez je ipak pozdravljen, što je nesumnjivo uticalo da zvanična ovdašnja politika 2009. godinu proglasi godinom eurointegracija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U jeku priče o globalnoj ekonomskoj krizi i problemima koji prijete da dovedu do privrednog sloma Crne Gore, najveći gubitaši, poduzeća u većinskom državnom vlasništvu, šakom i kapom dijele enormne otpremnine i nagrade. Novac se ne štedi ni za kupovinu luksuznih automobila koje stoje na raspolaganju povlaštenim članovima odbora direktora. Detaljnije iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još se nije bila ni stišala bura oko informacije da su članovi odbora direktora Željeznice Crne Gore u prethodne dvije godine sebi podijelili preko milion eura otpremnina, iako to preduzeće prema nalazima državnih revizora duguje nevjerovatnih 200 miliona eura, a mediji su objavili da je i uprava Elektroprivrede početkom januara na račun svojih rukovodilaca isplatila petinu miliona eura stimulansa za vođenje kompanije tokom 2007. u kojoj su gubici bili oko 9 miliona eura. Neko premije, neko otpremnine. Uglavnom izgleda da su crnogorski gubitaši ušli u trku ko će isplatiti više novca sa računa na kojim su zabilježeni milionski minusi. Uprava Pljevaljskog rudnika uglja, čije dugovanje premašuje 35 miliona eura, kako pišu današnje podgoričke vijesti, našla je novi model da nagradi partijski zaslužne članove odbora direktora. Dok radnicima prijete otkazi, nedavno je odvojeno 150 hiljada eura za 4 nova džipa, a sada se menadžment sprema da nabavi još toliko vozila, i to kakvih. Nove Nissanove džipove, pišu vijesti, vozit će predsjednik odbora direktora Predrag Bošković sa saradnicima, a shodno funkciji Boškovića, inače poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista, pripao je najskuplji džip od najmanje 50 hiljada eura. To terensko vozilo, navodno prilagođeno potrebama preduzeća, između ostalog od opreme ima DVD entertainment i Bluetooth sistem, DVD navigacijski sistem, govorno upravljanje funkcijama navigacijskog sistema, putni računar, kameru za voženje unazad i bočnu za parkiranje i ostale sitnice neophodne za snalaženje u pljevljima. Danas nismo uspjeli stupiti u kontakt sa Predragom Boškovićem i dobiti odgovor na pitanje koja je namjena luksuznog vozila čija je kupovina isplanirana. Miloš Obrenić, predsjednik sindikata rudnika uglja, kaže da pojedinci očigledno nijesu iživljeni.
Nabavljati upravnicima, ne znam i sedamo sam koliko čujem da treba da se, ako je to tačno, onda je to pokazatelj dobrih dana rudnika ili ako nije to, a volio bi da je to, da rudniku svijeta bolja budućnost i znači uspjeh u poslovanju, ali mislim da je u pitanju nešto drugo, ipak neskromnost, da ne kažem neiživljenost pojedinih ljudi, jer toliko ima jeftinijih auta, a ima i luksuznih auta, ajde jedan nabaviti, ali nabaviti toliko auta ljudima u ovom vremenu mislim da se graniči sa razumom zdravog svijesti. Ovakve stvari su izazvale dosta nezadovoljstva, pa vidim da su nekakvi drugi subjektivne slabosti oko kredita itd. Otpremnina još dodato, sve jedno drugo dolijeva i ljudi su pomalo i revoltirani itd. Opravdano, naravno.
Komentarišući nagrađivanje članova odbora direktora u gubitaškim preduzećima, Dejan Milovac, jedan od koordinatora Mansa, kaže da je ovdje postala praksa da se ljudi časte za loše poslovanje.
Nekoliko posljednjih slučajeva koji su podigli priličnu prašinu u javnosti oko isplate zaista enormnih otpremnina za predsjednike upravnih odbora i njihove članove, još jedan put dokazuje da apsolutno ne postoji kontrola nad trošenjem budžeta vlade Crne Gore i nad poslovanje tih državnih preduzeća koja smo vidjeli po pravilu su najčešće najveći gubitaši gdje imamo znači i najveće otpremnine. Ljudi koji rade u tim firmama za svog mandata su doprinijeli da ta firma stvori enormne gubitke umjesto da državni tužilac ispita poslovanje tih firmi, tih funkcionera, ti funkcioneri nasuprot tome dodatno stimuliše da nastave s takvim radom kroz isplatu ogromnih otpremnina za izvanredne rezultate o kojima niko ne priča niti bilo ko u crnogorskoj javnosti ili u tim firmama na prvom mjestu radnici ne mogu vidjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U doba ekonomske krize svaka inovacija je dobrodošla. Tako je jedan mladi inovator iz Banja Luke, uz pomoć nešto iskusnijeg istomišljenika, smislio kako da u gradu u kojem živi izgradi park pozitivne energije. Park bi nosio naziv Nikola Tesla, a za one kojim se ova ideja čini kao bajka, evo i dodatnih objašnjenja. Zabilježila Maja Bilajec.
Učenik Banjalučke gimnazije Aleksandar Dragićević uz podršku inovatora Dragana Pokrajca projektovao je trg Nikole Tesle. Zamisao je da se trg sagradi u centru Banja Luke kod elektrotehničkog fakulteta, a njegova funkcija, prema riječima autora, bila bi da se neutrališe negativna energija patogenih zračenja, i to nekoliko kilometara uokolo. Unutar trga nalazio bi se otvoreni amfiteatar u čijoj sredini bi bila Teslina statua. Predviđena je i fontana projektovana po Teslinom patentu, koja neprekidno troši istu vodu, čime se autor stavlja u službu zaštite prirode. Dragićević objašnjava da park ima oblik tri elipse koje predstavljaju kretanje.
Također u parku oko amfiteatra se nalaze, to je jedna specifičnost ovog parka, znači kugle. To su oscilatori i kugle koje bi se vetile. Znači vidjelo bi se četiri kugle, bi se vidjelo pola izvan zemlje, ostalo bilo ispod i to je taj u stvari deo koji bi trebao da neutrališe zračenje.
Inovator Dragan Pokrajac kaže da bi Teslin trg kao čvorište pozitivne energije bio mjesto na kome bi carevale nauka, muzika i poezija. Upravo u umjetnosti, tvrdi Pokrajac, nalazi se ona često neiskorištena pozitivna energija.
Ona je uvijek izvor života i treba da se čovjek ugleda i preslikava, da gradi svoj život prema toj prirodnoj energiji.
Pokrajac kaže da je riječ o načinu na koji umjetnost utiče na čovjeka, oplemenjuje ga i istovremeno neutrališe negativnu energiju kojom je okružen.
Dakle, vidimo praktično da energija predstavlja sve, da ona pokreće ne samo materiju, nego čitav svet. Ona je u suštini svet. Muzika znači osnovni pokretački motiv, predstavlja u stvari emotivni kod koji jeste pokretački, osnovni pokretački kod u ljudskom životu.
Onima koji možda sumnjaju, recimo još i to da je Dragan Pokrajac dobitnik srebrne medalje na sajmu inovacije Eureka u Briselu upravo za izume u domenu zaštite od patogenih zračenja zemlje. Iako je vezu između muzike i fizike na prvi pogled teško pronaći, treba podsjetiti na Tesline riječi da će nauka najbrže napredovati onoga dana kada počne proučavati nefizikalne pojave. Teslinim tragom i za dobrobit čovjeka i u Banja Luci će možda osvanuti trg pozitivne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U nastavku ovoga izdanja dokumenata dana između ostaloga možete čuti da li je Hrvatska uistinu zemlja znanja kako to tvrde vladajući. Posjećamo na Srđana Aleksića, hrabrog mladića koji je prije 16 godina ubijen u Trebinju jer je pokušao obraniti svoga prijatelja Bošnjaka. Život na Kosovu nije lagan ni Srbima ni Albancima. Srbi su kao manjinski narod na Kosovu već dobijali obećanje da će im se pomoći, kako iz Beograda, tako i iz Prištine. Za sada sve uglavnom ostaje na riječima, a sami predstavnici srpske zajednice ističu da pomoć koja stiže iz Srbije nije ravnomjerno podijeljena između sjevera i ostalih dijelova Kosova. Na primjeru sela Dobrotin priču priredila Ana Mari Repić.
U selu koje se nalazi na 20 kilometara južno od Prištine živi oko 2000 Srba. Njihov predstavnik Goran Marinković kaže da u selu postoje uslovi za razna zanimanja. Inicijativa ne nedostaje, već sredstva za pokretanje posla.
Ne možemo da se probijemo na dalje tržište zbog jake konkurencije, zbog nedostatka, kažem vam, tih obratnih sestava, jer mi možemo samo da nosimo svoje proizvode u Gračanicu i Lapce selo i tu je kraj.
U selu postoje uslovi za poljoprivredu i stočarstvo, ali profita nema.
Sejemo pšenicu zato što je najrentabilnije u ovom trenutku, zato što imamo gde da je plasiramo. Sejemo kukuruz, on sedi u svojim ambarima, nemamo zašto, zato što gajiti svinje, nema gde da ih prodaš.
Pomoć Srbima obećavaju svi. I vlada Srbije i vlada Kosova kažu da pripremaju planove, pošto ističu da je ekonomsko jačanje ključno za ostanak Srba na Kosovu. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i predsjednik koordinacionog centra Zvonimir Stević rekao je da je otvaranje novih radnih mesta za Srbe na Kosovu prioritet srpske vlade. On ističe da će se nastaviti finansiranje radnika u institucijama i posebno posticati preduzetnici.
Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i koordinacioni centar u održivom opstanku Srba na prostoru Kosova i Metohije učestvuje iz budžeta, iz budžetskih sredstava sa 7%, što znači plate za lokalne samouprave, a i u izgradnji infrastrukture i u projektima.
Uslov za pružanje finansijske podrške privrednicima biće zapošljavanje što većeg broja ljudi. Prema zvaničnim podacima, više od 50% stanovnika Kosova je nezaposleno. 40% živi u siromaštvu, od čega 15% u ekstremnom siromaštvu. Pored vlade Srbije, kosovskim Srbima planira da pomogne i partija koja učestvuje u radu kosovskih institucija. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Bojan Stojanović, kaže da je ekonomski razvoj most za povratak Srba. Stoga se sa međunarodnim partnerima radi studija u kojoj će se poljoprivreda definisati kao prioritet.
S obzirom da je srpska zajednica ima male zemljišne posjede oko 3 hektara po domaćinstvu koji se ne mogu baviti klasičnim agrarom, nego sadašnju primarnu proizvodnju moramo prebaciti u sekundarnu, da proizvodimo, znači, mleko, meso i da tako dajemo gotov proizvod koji inače na kosovskom tržištu hvali, to je ono što je evidentirano, ali će ta studija biti definitivno gotova maja mjeseca. Mi sada radimo planove, tako da od jeseni očekujemo jedan ozbiljniji nastup, znači i vlade Kosova i nas i partnera našim izgledanjem zajce.
Međutim, ima Srba koji na osnovu dosadašnjih loših rezultata sumnjaju da će se obećanja brzo ostvariti. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, ocenjuje da je finansiranje institucija Republike Srbije na Kosovu zadovoljavajuće, ali ne i ulaganje u proizvodnju.
Zadnjih godina, osim obećanja, ulaganje je vrlo, vrlo malo. To je jedno naše nezadovoljstvo. I drugo, što nezadovoljstvo je u smislu regionalnog ravnomjernog ulaganja. Tako da na severu imamo mnogo više u odnosu na, da kažem, uslovno rečeno južni deo Kosova i Metohije. I to samo po sebi daje vrlo lošu poruku i po tom pitanju se nije mnogo promenilo u zadnjih godina.
Velić podsjeća da je ekonomsko jačanje ključ za stabilnost i ostanak srpske zajednice.
U slučaju da to ostane otprilike kao i do sada na rečima i na vrlo slabim rezultatima, onda će to jako štetiti srpskoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost iz Hrvatske. Francuski predsjednik Sarkozy je žena. Svjetski poznati dubrovački stradun je u Splitu. Amerika je otkrivena tek u 20. stoljeću. Takvo sramotno neznanje pokazalo je nedavno 200-tinjak mladih, upravo diplomiranih hrvatskih ekonomista, na testu za posao u jednoj revizorskoj tvrtki. Poražavajući rezultati samo su javno potvrdili ono što se u Hrvatskoj već dugo zna, da je obrazovanost novih generacija zastrašujuće loša, znanje šuplje, a slogan vladajućih da je Hrvatska zemlja znanja obična demagogija, ističu za naš program sindikalisti, profesori, oporbeni političari i novinari koji godinama prate ovo područje. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Propali projekt besplatnih udžbenika i gradnja višeškolskih objekata ne znači da je Hrvatska i zakoračila u društvo znanja, a kamoli mu se približila. Žestoki su u kritikama oporbeni saborski zastupnici, SDP-ovac Daniel Mondekar.
Ne bi vjerovali, jutro sam gledao još neke statistike vezane uz obrazovanje u Europi i odnosa Hrvatskom. Statistički gledano, zaista vam to zemlja znanja, kada to kažem, to je vic, pobogu dragom, to ispada... To je takva demagogija, to je nešto strašno, to je vrlo opasna demagogija.
Pojašnjava i zašto.
Prvo, spadamo u rang država sa jednom od najskupljih školarina u ovom trenutku, da pače po nekim istraživanjima koje je radila Europska studentska unija, treći ili četvrti je u Europi. Druga stvar, imamo rapidno rastući broj studenata koji plaćaju studij naprema onima koji ne plaćaju, znači skupo. A i dalje imamo broj studenata jako velik koji ne završe studij. Dakle, da postanemo članice Europske unije, sutra imali bi najviši postotak studenata koji nikad ne završe svoj studij.
I novinarka Jutarnjeg lista Tanja Rudeš, koja godinama prati područje obrazovanja, kaže da ta vrlo zgodna krilatica Hrvatska kao društvo znanja zapravo ne stoji.
Kad bismo pogledali udio visoko obrazovanih ljudi u Europskoj uniji, on je negdje prosjek 18%. Neke zemlje kao Finska i ostale skandinavske zemlje imaju čak 30% visoko obrazovanih, dok je kod nas taj podatak negdje prema zadnjem popisu stanovništva je oko 7%.
Jedan razlog je, ističe Rudež, nedovoljno ulaganje, a drugi drastičan pad i poremećaj društvenih vrijednosti u Hrvatskoj.
Dakle, ako vi možete fakultetsku diplomu ili doktorat ili radno mjesto na sveučilištu, na fakultetu ili neku instituciju kupiti, onda što možemo reći o kriterijima takvog društva?
Neznanje ne čudi zbog loših školskih programa, ali i negativne kadrovske selekcije zbog poniženosti i potplaćenosti profesora i učitelja u Hrvatskoj, ističe gimnazijski profesor hrvatskog jezika i predsjednik Saveza školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
Naprosto programi na kojima se 20 godina ništa nije napravilo, ne dvije godine, nego 20 godina, promijenilo se, ne znam, 7 ministara, nijedan nije htio, dakle, uopće u to taknuti. Znači, djeca su s jedne strane preopterećena, dakle, činjenicama, preopterećena zapravo mnogim nepotrebnim podacima. U pojedinim školama nama gimnazijalci predaju strane jezike, nama konobari predaju strane jezike, mi nemamo nastavnika, niko se ne javlja na natječaj za nastavnika matematike, fizike. Dakle, u takovim, dakle, školama, pa zar možemo očekivati bolje rezultate od ovih kakove imamo sada?
Tanja Rudež upozorava da zbog društvenog i materijalnog podcjenjivanja znanja Hrvatsku svake godine i dalje napušta golem broj najobrazovanijih ljudi.
Hrvatska ima jako, jako visoku, dakle, najvišu u Europi stopu odljeva mozga. Dakle, po toj studiji je ispalo da je svaki treći Hrvat sa diplomom napustio zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
27. januara navršava se 16 godina od ubojstva Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je 93. nastradao samo zato što je od vojnika bosanskih Srba pokušavao zaštititi svog sugrađanina Bošnjaka. Za one koji su sve vrijeme dizali glas protiv bezumlja 90-ih, Srđan je postao simbol za vrednovanje života. Podsjećamo se ko je bio Srđan Aleksić kroz prilog Ljudmile Cvetković, emitiramo u oktobru prošle godine povodom odluke Novoga Sada da po Srđanu nazove prolaz u jednoj ulici gdje bi uskoro trebala stajati spomen ploča s imenom ovog hrabrog Trebinjca.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živeti i kad ti se desi nedaća i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gde će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže.
Čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen. Ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. Da zlo koje smo doživjeli jednim ratom, besomučnim, građanskim, ipak nije ubilo dobrotu.
A taj besomučni rat odnao je pre 15 godina Trebinjca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Meni je stalno to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško će mi to biti. Kad god će odem u Trebinje, to je posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalo meni vrije ta neka ta tuga i to, ali moram da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja Bošnjaka i Srbina poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 meseca zatvora. Novi Sad je drugi grad u regionu koji će nakon Sarajeva prolaz u strogom centru grada nazvati, po za mnoge, jedinom pravom heroju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Alen Glavović, kome je Srđan spasao život te 93. u Trebinju, danas primećuje.
Ja sam želio da u Trebinju dobije ono što je moje bilo najveća želja. Međutim, da dobije u drugim gradovima i to je malo tragično, ali boje da je dobio gdje dobio, tako.
I Rada Aleksić kaže da ga pitaju kada će spomenik u Trebinju za Srđana.
Ja kažem, spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Srđana je posthumno odlikovao Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo i Novi Sad odazvali su se pozivu više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su od gradskih vlasti u regionu tražile da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Kolumnista i književnik Boris Dežulović u svojoj kolumni Tko je bio Srđan Aleksić primetio je kako su u galami velikih istorijskih parola tiho i neprimetno novina nama prošunjala vest iz Novog Sada. A ta vest je, kaže nam Dežulović, mali podsjetnik da je u ratnim 90-im bilo ljudi koji su se odupirali tom užasu.
Vidim kao neko jedan tračak svjetla u ovom našem posumašnjem ludilu u vremenu kad se ne samo ulice, već i cijele nacije identificiraju i nazivaju po nekim velikim povijesnim i historijskim mitološkim junacima koji su nas doveli ovdje gdje je mladić koji se u sred ratnog užasa u jedno malo mjesto, znamo da su ratni užasi proporcionalno veći što su sredine manje i da je glavo veće opasnosti što je torba manja, to je njegov podvig, njegova odluka da se prostavi naoružanim vojnicima koji su napali njegovog prijatelja samo zato što je imao pogrešna krvna zrnca je autentično herojsko djelo. Herojsko djelo u razini, ne znam, teste Stjepana Filipovića koji podvešali mladiže ruke i viče smrt fašista.
Za samog Dežulovića odgovor na pitanje tko je bio Srđan Aleksić je da on nije heroj o kakvima guslaju nacionalni bardovi, ali...
Kažem, treba reći, Srđan Aleksić je bio najveći Srbin 20. stoljeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.